Alakamisi fa dim ni volan oktobra te lombro pulsi ruari vu miaraba tu plasi tu kovavin luaten ni vavam. Ito yenu ndai ni yet pitakina ton ni vondondo kandidare kembe fulum takni anajana lalana manakiri tu tu saumal ni fiona nam kiatutano ni rani jiru tam ni panopolitike sini ervil nam. Mikiasa notatu tamni vawake na mkianza ntela mbefulme ya nchuro shulumba vamboka tima lanto watanarivle mbuata miara kamro shulumba vamboka pandu watanamani tafa peta kumalte na mprefe nchimba zaza ni taratasi fangatan. Andaife peta kusa mlumini manil vovotsmarna amfisi nzandar vayini mitu nene kianza manapro zandar malagasi ni putan filaminan. Nyani vila ni mayerunra yetu lopuna tau okarabaka nandusta ni azwa ni armeni mandusta ni efambetana ato miaramila ni Azerbaijan saira na msakafu sinranu ampesai ni jireo. Bruno Rakutumalala teknisiana merakamtikia James Daniela maluna mikro manultan vavau. Ni tutulum politikia nwanbuwa tikia ni vovozo maraina izao. Nana tatira kafiona na mkiatutano ni arakatam ni rivirna ito mfirinena teni ambuma nambula umali ni vundu ndo kandida uflupirinena misara kembe fulu. Ruhul mbofidi tonsurumba vamboka siluulna nontinkia ni arakatam ni jiru ni umali rivu. Nyaluizai yefanfuri na tenrindi nefata ni arakatam rusultena sindika sinpano politikia ni vundu ndo kandida uflupirinena mbula tsinamo kafi kif tamazavamu reopfuri fanezaka na ptuvi tatukang. Tafatanga na luizani ni sultena andinda ruhi yefta udnia na tenantweran. Tanzuna ni fijirina paikadi afa na mapiata mfutikifta mamita na izaini kandida uflupirunena eri rajonar mapian.
Fatra no fanfivina do aninha, dia fivina, zay derany auto politika maro, miaraka tamin'ny kandida zany. Ary dia mifanakamiritra zay a, na mpitovihevitra ny maromarona kolo voalohany indrindra eo amin'izay fomba fijery a, ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary dia azoko lazaina fa mitovy ny fomba fijery zay zavatra misy eo amin'ny raharaham-pirenena sy indrindraindrindra manoloana ny raharaham-pifidianana. Kutia mifamtuvu nefta zanya vya mtadi zai fumba anatatirana zai tanzuna yarana anatatirana zai futkifta izi zaili izi anruani tanga na zanya ni koordinasyon yu mzarepo no politika riecha ba azauna mamitna zai futkifta zaya sinzapta tukni atawa ari dia ifanrairewa amni zai fanisi ati amnei kandida zai fantina fara zai tsuta onatoni izia wala simita mezi brienwe te zoni atawa antoan zoni atora pizzo tazan fatia aurina zaya ikotana
Fata tamu tauri ni fiona na tenya mbuma nambula fa ituya ni undai ni yetupitakina ato ni vundundo kandidara kembe fulu mitakni anajana lalana manakiri ni lazamu ni kandida fulu pirinena markara valmanana fa tanzu ni tonfirinena ni famirena na Madagascar awanata mfanara amdalana fana zavan.
Atsuna togo pano potikiri tesiti yen silo de sindikare inda marma tena tanzu na uusi inda tina tungafana tena tina tungafana tena merna de Madagascar am tantan dalana manaja ny lalam-panorenana toy ny andrakambemaso ary indrindrindrindra anina mpitondra ekeny mivoaka tsara manaja nyzany lalam-panorenana zany tsy manitsy akitsaka ny lalam-pandoa dia faharoa hoe tsy maintsy vonjena amin'ireo fahasairana mahazo azao voaka malagasy fa ty tsy hoe resaka sosialna fotsiny fa tena resaka ekônômika koa tsy maintsy atao hoe azy anavotana azy aingina de aingina satria efa resy dia zao fanjaka zakana misy sy fampiarana ny didijadiny zao ve de ho ekeny tsy ekeny zao de zay nety sonayn'le olona manapahaizana internasionaly ireny hoe a aza atao tsara miantso ireo lay firenena any any nations unis momba ny sécurité hoe andefasokasoka bleu zay ty refa tsy manipetraka rehetra izy manana niny grenade lacrymogène izy e tsy manana tonga de tifirina fotsiny tomobilinay tsy mbreo nipne loza.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia miayay amin'ny hain'ireo kandida filoham-pirenena amin'ny ambarany ofisin'ny mpitandro filaminana vahiny izay miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana malagasy amin'izao vanim-potoana mahafahapana eto amin'ny firenena izao. Manao antsoavy amin'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena sy ny prime ministra lehiben'ny governemanta noho izany ny kandida filoham-pirenena Roland Ratsiraka mba hitondra fanazavana manoloana izay aya izay. Nambara nyfanaratra ny mpiambina azy sy ny fiarany nandritra midaroka bomba mandatsa dan maso teny anosy afakomaly kanefa hetsika ampilaminana no ataony vondron'ireo kandida izay mbola itoy amin'ity any ho ity fanazavana.
Zavatra teneniko dia tsotra, ny antso anaty tany Tomasina fa misy gendarme vazaha manao akanjo gendarme malagasy fa izy vazaha, manao arrestation de mibaibaiko gendarme ao Thomas. Eto Antananarivony koa hitantsika namany tarita amin'ny tunnel ambanidi fa nisy vazaha. Dintsika iny de naheno any koa misy mercenaire nalefany zareo andeha amonin'ny candidat. De ho za hoe satria hoy tsisany gendarme malagasy ka seg mila mamaly an'izany, seg mila mamaly an'izany koa ny premier ministre ny Tsay Christian. Mamaly hoe maninona misy vazaha manao arrestation, tsy gendarme, tsy malagasy, tsinitsinina, aravay izy ireo. De za efa ny informé ny ambassadeur ny Union Européenne, ny informé ihany koa ny ambassadeur frantsay hoe tokony mba mijery an'io ianao mandinika hoe avay izy ireo olona ireo a fa tsy azo ekeny zany.
Etsy akilan'izay moa dia nitondra fanazavana tamin'ireo mpanao gazety teny an-kianjany lehibe any vonitoparitry ny zandarimaria eto Analamanga ny kolonely Tojo Ravilijaona manoloana ny fivoizana amin'ny fisian'ireo mpitandro filaminana vahiny. Malagasy avokoa ireo zandary lazaina fa tera tamin'ny vahinindreo raha ny fanazavana. Nijoro teo ankila nitondra fanazavana ireo zandary voalaza fa tera tany vahinindreo. Samy nana mafy izy ireo fa malagasy ray malagasy reny ary nanaraka fiofanana ho zandary teto Madagasikara.
Zahay zany dia manohatra ny fandikana zay lalàna zay fifampitana fotsomarina zay entina koa anakorotanana misy manao fananiana mihitsy anakorotanana tsy ampizarazarana ny atao anatin'ny zandarme ireny sy ny force ary fampitana vaovao amin'ny vahoaka vaovao tsomarina nety nday olo zay lazaina fa mahorea sy vazaha de tsona eto zany fa tsy vazaha izy olo tsy mahorea kano izany fandikadalana ny zavatra resahana fandikadalana ny zavatra misy a dia mandraindraikitra ny zandarmeria zany a makasika ny olombelona ny zandarmeria sy makasika ny tenan'ireo olonareo a zay natao anakorotanana zany natao anapitana vaovao tsomarina afaka ometraka fantanina reo amin'izay kadra zay raha mety
iza le ametraka fantanina voaloha gasy ray a gasy reny a
Ny lamina moa ny teny Analakely sy manodidina omaly ny sokatra ho an'ny rehetra ny lalana ary afaka nanao ny asa fivelomany andavanandro ireo olona teny amin'ny manodidina. Na izany aza mbola nijanona tena toerana ny mpitandro filaminana manaramaso ireo izay mety alaim-panahy andika lalana amin'ny fidirana amin'ny faritra tsy nahazoana lalana. Manazava ary ny komisaira santrala ao Antananarivo renivohitra raha Danielson Andry ny aina.
Raha araka ny hitantsika androany zany a dispositif ny emo mipetraka foana. Kanefa ny hita hoe ny vahoaka koa mila mifamezivezy a mila manao ny asany andavanandro ny olona de hoe zana zany a tena hoe tsy niteriterana mihitsy ny olona androany a sokafana malalaka ny Analakely fa saingy kosa mbola mitoetra foana zany le interdiction hidirana anao manifestation eto amin'ny toeran'ny 13 io tsy miakina aminay zahay a de atao ho fametrahana ny resaka legalité rehefa tsy misy ny any vondron'olona na ny tokon'olona tondra fanakorotanana de zay tsy antsy ady aman'olona mihitsy zay fa hiezaka hatrany zahay a hitandro ny filaminana araky ny mission napetraka ho anay mpitandro ny filaminana.
Amin'izay tontolo ny fitandroana ny filaminan'izay hatrany dia nampiana 70 raindray ny fiazonana ny sekretera jeneraly ny atokotima eny amin'ny sampana fikaroana eloka bevava eo anivan'ny zandarimariam-pirenena eny fiadanana raha ny vavoana voaka ny tambazotra ofisialy ny filoteo aloha Marka Ravalomanana. Tapitra omaly moa ny fahafahana miazona azy mandritra ny 80 ora eny an-toerana araka ny voalazan'ny lalàna taorian'ilay fisamborana teny andohana Analakely ny alatsinaina atoandro teo. Vesatra anenjehana an'Andriamatoriana Randrimaso noro ny hoe fitarihana olona idina an-dalambe tsy nahazona lalana sy fanelingelenana ny fifamovozana amin'ny lalam-bahoaka. Tonga maro teny an-toerana omaly ireo mpikatroky ny antokotima nampian'ireo solombavam-bahoaka maromaro avy amin'ny vondron'ny kandida izay nanontany ny antony tsy nandefasana an'Andriamatoriana Randrimasonoro eo anivon'ny fampanoavana ny depute Fidèle Razara Pierre.
Koa zany a nanontany fotsiny zay de niteny avoka hoe tapitra amin'ny dimy eo le prorogation an'ilay le gavo zany a de rehefa tapitra zay de vita eo ndray hoe inona satria efa desizy ny fiadanana de efa eo anivo procureur zaraha.
Nambaran dokter kena tuktik Madagaskara fambula fandikan dalan indai arfana para paifana izonap tumbuna efatam ropulura ni fiazunana sekretera general ntima e ni fiadanana izaum. Fa tsy manantena loatra ny azo valo mafapo manoloana ny fametrahany taratasy fangatahana lalana anao tatitra amin'ny vahoaka amin'ny eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mero solombavam-bahoaka enina eto Antananarivo izay lany tamin'ny anarany Antokotim. Nanara-dia azo ireo tamin'ny fametrahana amin'ny taratasy teny Tsimbazaza ihany koa ireo solombavam-bahoaka hafa avy amin'ny fanoerana ka saina tao amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny folo ora maraina io hetsika io raha ny voasoratra ao anatin'ny fangatahana. Akoatra amin'ny tatitra natao fandraisana ny etaeta mbahoaka indrindra ho fiomanana amin'ny fivoriana hanomboka amin'ny 7 oktobra ho avy izao ny fionana amin'ny vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Zafinandro Perle.
Aleo aloha tsy mieritreritra zavatra hafa fa amin'ny lalàna dia hoe misy zavatra atao sahala amin'io mampandre amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezam-boninahitra dia mampandre fa raha sagnatrean'izay tonga amin'izay moa tsika samy manany ny asany io. Ianay ny asanay dia hanompo vahoaka, ny asanay dia mihainy ny vahoaka, ny asanay dia mitondra ny tatitry ny vahoaka ka zay na hisiny na hisiny na hisiny tsy misy fahasakananay hanao zay asanay zay. Fa hatreto aloha aleo tsy mieritreritra amin'izay fa fanompoana tanindrazany io razany prefet zany koa Malagasy tokony iveriny komisoany Madagasikara sy tokony iveriny komisoany Malagasy tokony aleo aloha tsy mbaina aloha nyeritreritra fa hoe nanaza tsika iny dia averantsika aminio dia handrasantsika aloha ny valiny fa rehefa hita eo ny valiny zay tsika vo afaky haka fanapa-kevitra hafa fa izy zay hoe samy manao ny asany.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia mivoana tanteraka amin'ny lalana velona misy eto Madagasikara ny etsipitakiana ataon'ireo kandida misy araky ambe folo. Ampy hitarafana izany ny fanazavan'ireo malagasy manam-pahaizana amin'ny lalana izay samy nanamafy fa mbola tsy very ny fizakany ny filoteo aloha Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy. Hevi-diso ihany koa araka izany ny dinga nataon'izy ireo hita famirona any amin'ny fitakiana mba tsy hisiny ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy izao hoy ny loholona IRD Richard Ramanambitana.
Tsy manaraka ny lalana eto Madagasikara ny zavatakin'ireo kandida raika ambe folo ireo. Voalohany amin'izany hoe tsy any akendrareo ny filo Andry Rajoelina ny kandida numero 3 isan'ny kandida hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra 2024. Eo ihany koa ny tsy fankatoavana na tsy fanajana na inina volena mihitsy mikasika ny fisin'ny HEC, tsy any akena ny HEC intsony, tsy any akena ny CENI hitantana ny fifidianana fametrahana ny cour électorale spécial. Fototry ny olana izany ety misy fanazavana fo mikasika ny lalàna ny hoe raha misy ny mpahay lalàna isan'ny référence amin'ny fahaizana lalàna sy ny fifehezana ny lalàna ary mampianatra ny lalàna teto Madagasikara dia nyfilohan'ny ACC teo aloha na izany honoré Rakotomanana na izany Jean Eric Rakotoarsoa tsy samy laza fa tena manana ny sopirenena malagasy ny filohan'ny Rajoelina.
Narahantsika teo ny ady hevitra politika misy eto amin'ny firenena fa ho tonga eto Madagasikara amin'ny herinandro ity kosa ny bilita tokana izay natota tatsy Afrika Atsimo. Navotany CENI io nandritra amin'ny fanolorany ny antotakevitra mirakitra ny rejistra nasionaly misy ny lisim-pifidianana sy mombamomba mbiroam-pifidianana manerana ny nosy tamin'ireo kandida na ny solotenany tonga teny amfobetoerany CENI teny Alarobe Omaly. Tsy nisy afatsy ny solotena kandida roa ihany nefa no namaly ny fanasany CENI dia ny kandida lalana fahatelo sy ny laharana faraiky ambe folo. Mbola afaka maka izany foana amin'ny fotoana rehetra ireo tsy afaka namonjy teny Alarobe Omaly ho ny CENI. Tsy aivina fa efa nisy tamin'ireo kandida no nangataka izao antotakevitra izao. Manampy fanazavana ary ny mpanolotsaina eo anivon'ny CENI raha Valtera Jacques Michael.
Nisan'ny nangatana izy ireo zany ny hoe mba homeo an'ilay rejistra nasionaly izahay ary tsy izay ihany ao anatiny io zany hoe disque dur externe moa nomena zareo initiativa ny CENI io ary le fanambara foana hoe atao amin'ny CENI dia malalaka ho an'ny kandidat telo amby folo ary mino aho fa ilainy io satria hiatrika fifidianantsika amin'ny 5 novambra.
Ny tombony ho an'ireo kandida zany amin'ny fahazahoana nyty rejistra nasionaly ity.
Ny tombony dia anisany ahafahany miomana amin'ny olona zay ho tendreny ho delege satria ao anatiny io ane no ahitantsika ny propy fitianana rehetra eto Madagasikara hoe raha eto Antananarivo izany ohatra hoe Antananarivo voalohany a dia rehetra ny propy ary hitantsika eo koa ny isany nombre électeur zany hoe isampifidy a isaky ny toeram-pifidianana tsirairay avy zany hoe fa mandeha any amin'ny faritra de distrika de commune hoe any amin'ny fokontany zany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika Matsiaro Vosiketa ireo polisy ny Renaky Bontany tamina raharaha fisandohana ny andraikitr'izy ireo ka naraisana fitarainana vitsivitsy tato ato. Nampafantany ny fobe mpitondrany ny polisy ny Renaky Bontany teny Ampandrinombo Maly ny anokafana fanadiadiana momba ny fisinitranga fakana vola sy fandrobanina vato sarobidin'olona. Tsy hita popoka moa ireo antonona ho polisy ny Renaky Bontany nanao izany asa fisandohana izany. Nandray fepetrangana ny be mpitondrana eny Ampandrinomby ka nametraka lalana maitso izay azo antsoina na andro na alina mba hialana amin'ny aia sy ho fisoroana ny fisandohana meto ho ataon'olo-kafa. Hatranga tery moa nonseho tao tato ato raha ny fanazavany italehan'ny polisy ny Renaky Bontany Ratson Arder.
Nitranga voalohany tany pour Berger dia nisy vato kornalina vola 450,000 francs FMG sy ny telefona na teratany vahiny tao amin'ny sambra dia noravaina ankitrano zao. Nisy koa nitranga tany Tsiromandidy tany amin'ny komina Firavana vato sarobidy amin'ny miliara dia noravaina amin'izao. De tao Antanivelona tamin'ny sabotsy teo dia vato kristalin'olona avy any Tsaratanana dia noravaina amin'izao. Ny fomba ataon'olona moa zay manasoketanay ato avy any izy toy milaza fa zahay dia polisy de mine de lasa de tsy hitany tony izy moa zany efa somary fatapatatra ihany zany Toyota 4x4 V8 zany no voalazan'le olona victime no maka ankerin'le izy ka eo anatrehan'izay moa de mahatsiaro tena zay ataon'ny polisy de mine fa voasokety manao fanadiadiana mihitsy moa zay zao satria zay moa zany le siten'le olona victime tena hoe identifie hoe katikaty inona le lokony inona ny plakiny de eo remontena eo de mety ho hita ihany raha V8 zany agnamba mety ho hita eo ihany fa maringo aloha fa zay ato mihinna ato agnamba tsy manana V8 zany tsisy manana zany zay ato.
Miantso ny olom-pirenena mety hanaovan'ny polisy ny Renaky Bontany ny asa ny fohibe eny Ampandrinomby mba hitaky ireo taratasy manamarina momba azy mba hisoroana ihany koa ireo fisandohana samihafa.
Tsy maintsy ataonay ato milohany andehanana de tsy maintsy misy ordre d'émission hoe aiza ny tany ele de inona ny atao any de tsy maintsy mitondra badge, misy badge, misy carte professionnelle ary tsy maintsy manao gilet. Io gilet io moa dia hiavahanay amin'ny mpitandro filaminana hafa satria araka ny hitantsika eo polisy sy ny gendarmerie no micomposé an'ity direction an'ity polisy de mine ty de manaraka tsy maintsy mixte izahay rehefa mandeha zany hoe misy polisy no misy gendarme ankoatrany amin'ny toerana zay tsy mbola misy an'izy roa reo miaraka ohatra zao ny any Antsirabe de gendarme foana aloha ny any, ny any Tuliara gendarme foana ny any, ny any Tamatavy polisy any ny any Mevatanana moa fa misy polisy gendarme, Meva Majenga polisy gendarme. Ny asanay rehetrarehetra dia tsy maintsy anaovana fitanana antsoratra daholo ka noho ny antony rehetrarehetra zay zany no anaovanay antsoavy ho an'olona zay mpisehatra amin'ity rarany Renaky Bontany ity mba hoe hanao ny taratasy maharadalana azy handohany vola mpanjakana zay tandrify amin'izay mba hisahijoro manana ny marina, manana ny rariny mba hialana amin'izay fisolokiana sy mety fisondona ndraikitra ataon'olon-dratsy zay.
Izay ny zava-misy eo anivon'ny polisy ny Renaky Bontany fa mpiasa mpanjakana tsy raikitra mahery ny fito arivo sy iray alina kosa no ampidirina ho mpiasa raikitra natomboka omaly tamin'ny mpomba ofisialy ny andehan'ny voalohany tamin'izany. Mbola mahery ny fito arivo sy fito alina ireo tokony hisitraka izany. Misy moa ny gise unika najory eny amin'ny ministera miasa sy ny fampananan'asa miasa mpanjakana ary lalàna sosialy ikarakara ireo antota taratasy ny mpiasa mpanjakana ireo. Izany ihany koa ny ametana izani any amfata samiafa manerana nosy marina fa ny flankevitry ministra 20 septambra lasa teo no nanapahana ny momba izay fampidirana ho mpiasa panjakana raikitra izay manampy fanazavana ny ministra misana ny asa panjakana sy ny asa ary lalana sosialy ary fitina Jean Bosco sy ministra ny fitatanam-bola sy ny tetibola Rinda Hasimbelo Rabary ny Rinarson.
Masivana ny safidianana amin'ireto première vague ireto a dia misy masivana anankitelo. Voalohany a dia ireo izay efa lasa nisotro ronono a nefa tsy nahavita ny intégration any. Izay zany no enjehantsika voalohany a. Ny faharoa a dia ho an'ireo izay efa mihoatra ny 5-15 taona, izany hoe efa akaiky kely ihany koa ny fandehanany a misotro ronono a. Ary masivana fahatelo farany a dia ireo efa nahavita 10 taona miakatra. Fa na misy arany amintsika mahafeno an'ilay masivana anankitelo voalazako teo a dia mety misy ny tsao anatin'ny lisitra satria tsy hita ho tsy rapproché ao anaty ocura le olona. Manentana ny mpiasam-panjakana rehetra tsiraikitra mba anoratra ny anarany sy anara-maso ny fisoratany anarany ao anatin'ny ocura mba ahafahany izy ireo a miditra amin'ny vagy manaraka.
Misy an'ny olona atao intégration premier vagy amin'ity a dia eo amin'ny enina telopolo sy fitonjato sy fito arivo sy iray alina. Mbola misy a mpiasam-panjakana any amina fito arivo sy fito alina lany a ny totalin'olona tokony integre tsika any amin'ny région a. Dia efa miasa namatsika mpiara-miasa any amin'ny région mpiarakaran'ireo mpiasam-panjakana any amin'ny faritra tsisy fidinana any amin'ny faritra manaovana gise ny tohatra amin'izao ihany koa mpiarakarantsika mpiasam-panjakana zany indrindra ny integration. Ny zavatra tsara indrindra dia manantona ny lehibeny izy a ary manontany ny dera asina ny mpiarakaran'ny olona ao amin'ny ministera na ny institution zay ataony a dia ao no manazava. Ary efa misy lista tsika rehetrarehetra mpiasam-panjakana efa mivoakany dia any izy ireny hoe ao ve ny anaranao na tsy ao satria sisy dezimivady ihany koa zany rehefavita zay zavatra ataontsika soa.
Mpiasam-panjakana miisa efatra moa no nisatatra ny fahazahoana ny taratasy maha mpiasam-panjakana raikitra izay omaly. Isan'izany Ramatoa Rasoamanarivo Lanto sy Andriamatoa Randrinarson Christian avy eo amin'ny ministera misana ny asa ary Andriamalala Dera izay mpiasa efa misotro ronono ao amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
Etreto dia avy eo tompo ty intégration ty dia faly sotra misy lista dia azo atao tsara ka hoe nahafeno an'ilay fepetra.
Sotra betsaka ny fitondram-panjakana aloha zany voalohany indrindra satria dia nafa ela ny andrasana anty intégration ty a fa dia tanteraka any izy ty ary rarina no intégré to zay rehetrarehetra zay ao anatiny zany. Araky mbe folo taona nyasana soa zao nazo intégration zao.
Maneho fisaorana fitondram-panjakana ezaka nahatongana amin'izao toerana zao a. Sotra indrindra koa ny ministèra fanatontosa dia ny ministère en finance sy ny fonction publique. Fa tena faly koa satria dia efa tena ela no ny andrasana ny fotoana. Misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zakana dia izay koa nanantena nametraka fitokisana foana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tsy mitsampy tombo ny isan'ireo mpifindramonina tonga any amin'ny nosy Kanary izay varavarana idirana any Eropa hatramin'ny atombohan'ny taona. Olona 80 sy 8 no indray tonga tamin'ny sambo iray tany amin'ity nosy Espagnola ity ny talata 3 Oktobra lasa teo. Ny 8 amby 70 tamin'ireo mpifindramonin'ireo moa dia lehilahy avokoa ka ny 10 tamin'izany mbola tsy ampy taona. Nanomboka ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ny 30 septambra lasa teo dia natratra 5,000 sy 1,000 ny mpifindramonina hatany nosy Kanary nahitana fiakarana 5,000 isan-dato zany mihoatra tamin'ny taona 2020. Taorin ny fanafiana nataon'ny tafika Azerbaijany ny volana septambra lasa teo maherin'ny rahetsy iroponina any Okaraba no nandositra ny azo any Armeni. Mitaraina ireo fikambanana miandraikitra fikarakarana azy ireo noho ny tsy fampiany sakafo sy ny fitsaboana ary ny toerana fandraisana ireo mpifindramonina ireo. Tsy fampiana vokatry ny sakana ataon'ny governemanta any Baku amin'ny lalatokana avy any Armeni ahafahana mamatsy ny any Okaraba. Niakatra tampoka ny rano tao amin'ny loasa iray any Himalaya any avaratra atsinanany Inde ka lasa ny rano tamin'izany miaramila misa 20 farafakeliny. Avy be moa ny orana ka miteraka io fiakaran'ny rano io izany ka miteraka izao loza izao. Nisy sivily 3 hafa ihany koa lasa ny rano. Akoatra ireo olona tsy hita netin'ny rano moa dia maro ny fiarakodia difotry ny rano raha nitatitra avy amin'ny tafika omaly. Mitoy ny fikaroana ataon'ny mpamojivoina tsy lavitra ny sisitany iraisan'ny Inde amin'ny Pala sy Chine hitoerana nitrangan'ny fiakaran'ny rano io. Makasitra kanopieno nanaraka ni fitona mvuvwa maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fitona no ndray ni sapana fampalalam-bavoa amin'ny sivora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.